Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 11-dekabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishing. O'zbek muxolifati faollaridan biri Dilorom Isoqova Moskvada o'tkazilgan og'ir jarrohlikdan so'ng sog'ayib, O'zbekistonga qaytdi.
Shu Dilorom yana yugurib yurar ekan. Bir joydan kelgandek, lekin oyog'i uzi ishlayapti ekan, hozir prosta yuribdi ekandek.
O'shda yo'qolgan 16 yoshli kelinchak hozirgacha topilmadi. O'zbekistonda bu yil sholi hosili mo'l bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Pardaboy degan yigit o'zini yana osib qo'ydi bu. Mardikorlik qilib turib topgan svetlay televizorini elektrosvet xodimlari olib ketib qo'ygan.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirishga o'taman. Turkmaniston, Afg'oniston, Hindiston va Pokiston rahbarlari bugun Ashxobod shahrida 7,5 milliard dollarlik yangi gaz quvuri loyihasini tasdiqladilar va bu boradagi shartnomaga imzo chekdilar. Turkman gazini Pokiston va Afg'oniston orqali Hindistonga olib o'tuvchi 1700 kilometrlik ushbu gaz quvurini yotqizish 2014-yilga qadar yakunlash rejalangan, lekin tranzit mamlakatlardagi nobarqaror vaziyat bois quvur yotqizish ishlari cho'zilib ketishi ham mumkin. Gaz zaxiralari bo'yicha Turkmaniston jahonda 4-chi mamlakat hisoblanadi. Yangi quvur orqali Turkmanistonning Davlatobod konidan yiliga 30 milliard kubometr gaz olib o'tilishi mumkin. Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlari tashkilotining Moskvada o'tgan sammitida qator hujjatlar, jumladan 2015-yilga qadar harbiy hamkorlik konsepsiyasi, xalqaro qidiruv haqidagi shartnoma va jinoyatchilikka qarshi birgalikda harakat olib borish davlatlararo dasturini imzolaganlar. Yangi yildan e'tiboran mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik qilishgali Qozog'istondan Tojikistonga o'tadi. MDHning navbatdagi sammiti kelasi yilning kuzida Dushanbe shahrida o'tadi. MDH sammitida qatnashgan Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan, agar Ozarbayjon Tog'li Qorabog' masalasini kuch bilan yengmoqchi bo'lsa, Yerevanning ushbu avtonom viloyat suverenitetini e'lon qilishdan boshqa chorasi qolmaydi deb aytdi.
Armeniya kategorichski protiv reshenie problemy voyennym putyom.
Armaniston masalaning harbiy yo'l bilan yetilishiga butunlay qarshi, lekin Ozarbayjon urush olovini yoqadigan bo'lsa, Armaniston Tog'li Qorabog' respublikasini tan olmasdan boshqa chorasi qolmaydi va bu respublika aholisining xavfsizligini barcha vositalar bilan ta'minlaydi, dedi Serj Sarkisyan. Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi urushda 1994-yili o't ochmaslik to'g'risida sulh tuzilganidan beri Tog'li Qorabog' viloyati aholisi amalda mustaqil viloyat o'laroq yashab kelmoqda, ammo aholisining ko'pchiligini etnik armanilar tashkil qilgan holda sovetlar zamonida Ozarbayjon hududi etib belgilangan bu mintaqa taqdiri hali uzil-kesil yechim topishdan yiroq. Meksikaning Kankun shahrida o'tgan xalqaro anjumanda iqlim o'zgarishi oldini olishga qaratilgan yangi reja ma'qullandi. AQSh, Xitoy va boshqa o'nlab mamlakatlar havoni ifloslantirmaydigan toza texnologiyalarni kengroq tatbiq etish maqsadida 100 milliard dollarlik yashil jamg'arma tuzish g'oyasini qo'llab-quvvatladilar. Faqat Boliviya bunga qarshi chiqdi. BMT tarafidan chaqirilgan anjumanda jahonning 194 davlatidan vakillar qatnashdi. Memorial inson huquqlarini himoya qilish markazining faoli Bahrom Hamroyev Moskvada kaltaklangani yuzasidan shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat ishi qo'zg'atgan, ammo o'zbekistonlik inson huquqlari faoli uni kaltaklagan shaxs federal xavfsizlik xizmati xodimi ekanini da'vo qilgan edi. Bahrom Hamroyev bu haqda shunday degan edi.
Jinoiy ish qo'zg'algandan keyin albatta bitta natija bo'lishi kerak. Endi kutamiz qanchalik halol ishlaydi bular. Militsiya xodimlari bu bilan mashg'ul bir nechta guruhga tuzilgan. Shu guruhga endi ish olib boryapti.
Rossiya prezidenti maslahatchisi Mikhail Fedotov inson huquqlari faoli Bahrom Hamroyevning kaltaklagan ichki ishlar xodimlari ustidan olib boriladigan tekshiruvni nazorat qilishni chorshanba kuni matbuot vakillariga aytgan edi. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Rossiyaga yo'l olgan Pak I Chun Moskvada Kreml rasmiylari bilan Koreya yarim orolida yuzaga kelgan taranglikni muhokama etmoqchi. 23 noyabr kuni Shimoliy Koreya chegara hududidagi Janubiy Koreyaga qarashli orolni to'plardan o'qqa tutgani oqibatida 4 odam nobud bo'lgan edi. Bu holat shimol va janub o'rtasida keskinlikni kuchaytirib yubordi. Rossiya yadroviy masalada Pxenyan bilan muzokaralarda qatnashadigan 6 davlatning biri sanaladi. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishyapsiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Isroil va Falastinni chegara, qochqinlar hamda Quddus maqom bilan bog'liq o'zaro kelishmovchiliklarni birgalikda hal etishga chaqirdi. Clinton xonimga ko'ra, Isroil va Falastin o'rtasida bevosita muloqotni yo'lga qo'yish urinishlari samarasiz bo'layotganiga qaramay, bu yo'lda olg'a qarab harakat qilaverish kerak. Yaqin Sharqda mustahkam tinchlikka erishish eng avvalo jarayonda qatnashayotgan davlatlarning o'zlariga bog'liq, dedi Hillary Clinton. Joriy haftada Qo'shma Shtatlar Isroilni G'azoda bosib olingan hududlarda yahudiylar uchun uy-joylar qurishga moratoriy e'lon qilishga ko'ndirish urinishlari to'xtatilganini bildirdi. Falastin tomoni uy-joy qurilishiga moratoriy joriy etilishi Isroil bilan to'g'ridan-to'g'ri tinchlik muzokaralari boshlashning asosiy sharti ekanligini aytdi. Yevropa Ittifoqi Galileo navigatsiya tizimining boshqaruv markazini Chexiya poytaxti Pragada joylashtirishga qaror qildi. Chexiya bosh vaziri Peter Nechas buni mamlakati uchun katta muvaffaqiyat deb atadi.
Je to úspěch pro Českou republiku, je to velice dobrá zpráva, protože to přinese.
Biz uchun bu juda yaxshi yangilikdir, sababi eng ilg'or texnologiyalar mamlakatimizga kirib kelyapti. Yevropa ittifoqining eng zamonaviy yuqori texnologiya tizimining Chexiyadan boshqarilishi biz uchun katta yutuqdir, dedi Peter Nechas. Chexiyaga o'rnatilajak tizim 2013-2016 yillar oralig'ida ishga tushirilishi aytilyapti. Unga qadar 30 sun'iy yo'ldosh yer orbitasiga chiqarilishi kerak. Galileo Yevropa Ittifoqi va Yevropa fazo boshqarmasining qo'shma loyihasidir. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishyapsiz. Sobiq Sovet rahbari Mixail Gorbachev aksil demokratik holatlar Rossiya barqarorligiga xavf tug'dirayotganini aytdi. Novaya gazetaga bergan suhbatida Gorbachev noto'g'ri saylovlar, matbuotga bosimlar, korrupsiya va mamlakatda siyosiy raqobatning yo'qligi Rossiya taraqqiyotini sekinlashtirayotganini aytdi. O'z so'zida Gorbachev bosh vazir Vladimir Putin nomini tilga olmadi, lekin mamlakat siyosiy hayotida oqsashlar 2005-2006 yillarda yaqqol ko'rina boshlaganini qayd etdi. Bu davr Putinning ikkinchi prezidentlik davriga to'g'ri keladi. Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston janubida ro'y bergan portlashdan 6 kishi yaralandi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Ushbu hodisa Helmand viloyatining Xonishin tumanida yo'lovchilar avtobusi o'tayotganida yo'l chekkasida o'rnatilgan mina portlagani oqibatida sodir etilgan. Voqeada 15 kishi tinch aholi nobud bo'lgan, kamida 5 kishi tan jarohati olgan. Qurbonlarning barchasi mahalliy tinch aholi bo'lgani aytiladi. Hukumat rasmiylari hodisada toliblar qo'li borligini iddao qiladilar. Voqea mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. Boshqa bir xabarda aytilishicha, bugun Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzda sodir etilgan bir xudkush hujum oqibatida 5 kishi Afg'oniston armiyasi askarlari va boshqa 4 kishi tinch aholi yarador bo'lgan. Hujum Qunduz viloyatining Chordara tumanida amalga oshirilgan. Hodisa mas'uliyatini toliblar tomoni o'z zimmasiga olgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsilotini Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytida har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham tinglashingiz mumkin. Shuningdek, har bir eshitirish matn holatida ham saytimizga qo'yiladi. Marhamat kiring, o'qing va har bir eshitirishga yoki har bir maqolaga o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa ozodlik saytiga O'zbekistonda to'siq qo'yilganligi uchun aylanma yo'llar bilan kirish tavsiya etiladi, jumladan deraza.net, darvoza.com hamda osmon.org orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Men esa hozir bugun ishlatadiganingiz mavzularni yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. O'zbek muxolifati faollaridan biri Dilora Musoqova Moskvada o'tkazilgan og'ir jarrohlikdan so'ng sog'ayib uyiga qaytdi. O'shda yo'qolgan 16 yoshli kelinchak hozirgacha topilmadi. O'zbekistonda bu yil sholi hosili mo'l bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonida esa siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonlik faol inson huquq himoyachilaridan biri Erk demokratik partiyasining a'zosi hamda Birdamlik harakatining O'zbekistondagi rahbari Dilorom Isoqova bundan 1.5 oy oldin yurak xurujiga o'xshab Toshkentdagi kasalxonalardan biriga yotqizilgan edi. Bundan so'ng Dilorom opaning tekshirishlar natijasida bosh miyasining orqa tomonida o'simta paydo bo'lganligi va hayoti uchun juda xavf solayotganligi uchun uning qarindoshlari, yaqinlari va do'stlari ko'magida Dilorom opa Moskvadagi Burdenka nomli neyroxirurgiya institutiga joylashtirildi va xudoga shukurki bu institutda o'tkazilgan jarrohlik amaliyoti tufayli Dilorompaning hayoti saqlab qolindi va davolanib ayni paytda Dilorom Isoqova O'zbekistonga qaytgan. Biz eshitirishimiz boshlanishidan oldin Dilorompa bilan suhbatda bo'ldik va undan hol ahvol so'radik.
Alo.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilorompa, yaxshimisiz?
Rahmat, xudoga shukur.
Men Sadriddinman, Ozodlikdan. Yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Qanaqa, siz yaxshimisiz?
Rahmat, opa.
Xudoga shukur, yaxshiman. Xudoga shukur, yaxshiman. Keldim Toshkentga. O'zim oyog'im bilan yurib keldim.
Qanday yaxshi. Yevropa nima bo'ldi? O'zingizdan bir eshitaylik.
Endi shu anaqa spinoy mozg orqa miyaning ustiga ichidan anaqa bir o'simta o'tgandi. Shu shunaqa joy ekanki, u oyog'ini ishlatmay qo'ydi, oyog'i ishlamay qoldi. Keyin betta neyroxirurgiyada qildirmaymiz deb qarindoshlari hammasi Moskvaga borib, Moskvada operatsiya qildirib keldik, bir oy turib Moskvada. Juda udachni chiqdi, yangi bir oborudovaniyalar bor ekan, uni ustiga xudo yomon mani rahmini yedi, shu dunyoda eng zo'r deb tan olingan xirurglardan bittasi qildi.
Kim ekan u xirurg?
Kushel degan. Yuriy Vladimirovich Kushel degan neyroxirurg. Juda endi hamma shuni tavsiya qildi, deb o'sha yerda jiyanlarim Moskvada surishtirib, nima qilishdi? Eng zo'ri shu deb, aynan o'shanga navbatsiz endi bir yo'l yo'rig'ini qilib, o'sha o'zi qildi, 100% olib tashadi o'sha o'simtani ochib orqa miyani.
Xudoga shukr.
Oyog'im ishlab ketdi. Eng xursand joyim.
Qanday yaxshi. Biz ham
xudoga shukr, oyog'im ishlamay ketdim deya. O'zim oyog'im bilan yurib keldim. Shunaqa bo'ldi. Qaytadan tug'ilganda baxtli bo'lib keldim. Hammasi joyida endi. Tashqa qaytib kelib, uyimda baxtli bo'lib yotibman. Hali o'zimga kela olmayman xursandchiligimdan.
Nimalarni o'yladingiz endi shunda? Mana Moskvaga ketyapsiz, og'ir jarrohlik stoliga yotishdan oldin.
Endi bilasizmi, o'sha ketayotganimda birinchidan hamma bilan rozi-rizoli yetib ketdim. Hammaga. Kimi bilar bilmas xafa qilgan joyim bormi? O'zimni birovlardan gina qo'ygan joyim bormi? Hammadan kechirim so'rab, uzr so'rab rozi-rizoli yetib ketdim. Men hech kimni ko'zi yetmadi, o'zim ham ko'zim yetmadi. Eta juda qiynalganimiz shu biluvdik, nihoyat og'ir operatsiya bo'lishini. Endi albatta juda ham qattiq his qilgan joyim shu bo'ldiki, bir narsa bo'lib qolsa sevinch bilan ketdim qizim bilan, bir narsa bo'lib qolsa musofir yurtda o'ligimni qandoq sudraydi, haqqo boradi. Shularni ham o'yladim. Albatta alam qildi, masalan o'zimizda neyroxirurgiya institutida turib o'sha yerda qildirishga qo'rqadi, o'sha neyroxirurgiya institutida vrachlarni o'zi aytibdi, bizada qildirmang deydi. Bizada qildirmang, bizada unaqa oborudvanie yo'q. Ularda yangi oborudvanie bor, nervga tegib ketishmaydi, juda nozik joylar. 7 1 soat, 2 soatda qilib bo'ladi, bizga 5-6 soatda qilishimiz kerak, chunki bizada oborudvanie yo'q deb. Shu yerdagi vrachlarni o'zi aytdi. Etga borgandan keyin O'zbekistonda 3-ta yigitni ko'rdim. Qilichda shunaqa aqlli, shunaqa zo'r yigitlar. Shu Moskvada Burdenko institutida neyroxirurg bo'lib ishlab yurishibdi. O'zlariga ham aytdim, koshkiydi, qanday shu Toshkentda O'zbekistonda ishlasalaringdi, menga o'xshaganlar shu azobni chekib mana shu yerga kelmasa, chunki samolyotga olib chiqish o'zi problema bo'ldi mana. qancha kasal odam O'zbekistondan borib yotibdi, o'sha yerda ko'zim bilan ko'rdim. Shular ham shunday o'zini uyida bola chaqasini bag'rida o'sha operatsiya bo'ladimi, nima bo'ladi? O'shani tuzalib, o'sha yerda ishlasalaring bo'lmaydimi deb o'zlariga ham savol berdim-da, mana shunaqa baribir nimaiki bo'lsang uyingda bo'lganing yaxshi deb aytgani bekor emas ekanda.
Mana bu ko'rgan kunlaringiz bor ortda qolgan bo'lsin, Dilorom opa.
Iloqa
aytganingizga sizlar sizlar qiladigan ishlaringiz juda ko'p hali.
Shunaqa ekan hali. Hali ishlarimiz ko'p ekan. Hali ishlarimiz ko'p ekan, shuning uchun man nima xayolda ketdim, baribir ajal baribir Allohdan. Hali umrim bor ekan. Bola chaqam bag'riga kelib oldim. Endi xudo xolisi oyoqqa turmasam boshqacha yashayman.
Mayli, Lirom opa butunlay sog'ayib keting. Biz
rahmat.
Sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz.
Katta rahmat yigitlar, hammaga salom.
Bo'p.
Hammaga yetinglar. Shu Lirom opa yana yugurib yurar ekan. Bir joydan kelganding, lekin oyog'i uzi ishlayapti ekan, deydi. Hozir prosta yuribdi ekanding. Bir ko'ydan keyin yugur yurar ekan, deydi. Xo'p.
Diyorom opani oyog'i yurmay qolishi umid qilganlar umid qilmay qo'yaversin, deydi.
Ana shuni ayting. Bittasi xat yozib yuribdi. Ishonmayapman, nahotki sizni yiqitishdi, oxiri yiqitishdimi deb. Demak, unga javob yozib yubordim. Bu taktika, vayrli taktika. Ular bizani yiqildi deb xursand bo'lib tursin, biz birdan botamiz. Deb xat yozdi. Ana
qadam orqaga, ikki qadam oldinga.
Ana shunaqa qildik-da, bu ham bu shunaqa bo'lish kerak-da. Kurashda ham polittexnologiya shuna tomonlari ham bo'ladi.
Rahmat, Lirom. Ko'ryapman, kayfiyatingiz juda yaxshi. Demak, xudo xolasa.
Voy, juda ham zo'r, juda ham zo'r kayfiyatim. Shunaqa o'zimga kela olmayman hozirgacha. Hammaga salom mandan. Hammangizga katta rahmat. Eshitdim, hammangizni pirijovat qildinglar men uchun. Hammaga salom, hammaga.
Rahmat.
Keting, rosa xursandroram bo'lding.
O'zbekistondagi muxolifat faollaridan biri Dilorom Yusoqova Moskvada o'tkazilgan jarrohlik operatsiyasidan so'ng O'zbekistonga qaytdi. Dilorom opa bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Dilorom opa shuningdek tinglovchilar yaxshi biladilar, juda iste'dodli shoira hamdirlar. Londonda chiqarilgan Ozodlik ohanglari kitobidan ham o'sha CD diskdan biz Dilorom opaning mana bu she'rini ko'chirib oldik va sizlarni e'tiborlaringizga taqdim etamiz. Dilorom opa o'qiydilar Alla degan she'rini.
Qo'lingda ko'zmunchoqmas, kishandir jonim Alla. Berganim oq sut emas, qop-qora qonim Alla. To'rt tomoning katta yo'l, hammasi borsa kelmas, peshonasi buncha sho'r, to'lmas oroling Alla. Yolg'onni yolg'on desang, tayyordir doring Alla. Yovga bir o'q otmasdan singan quroling Alla. Yo'q o'g'ilga Alla aytdim, jinni deyarlar Alla. Qul edim, qulni tug'dim, qultug'orlar Alla.
Ozodlik to'lqinlarida sizni eshitirishimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha. Qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosini yilning 4 faslida ham, ertalab ham, kechqurun ham tinglang. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Avval xabar berganimizdek, O'shning Cheryomushki mavzesidagi xonadonlardan biriga 4 oy avval kelin bo'lib tushgan 16 yoshli Iroda Zulunova 9 dekabr kuni ertalab o'z uyi oldida bedarak yo'qolgan. Va oradan 3 kun o'tib ham Iroda Zulunovaning topilmaganligi aytilmoqda. Ayni mavzuni Bishkekdagi muxbirimiz Basira o'rgandi.
11 dekabr kuni Irodaning turmush o'rtog'i Abdullo O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga so'roqqa borgan.
"Siyapti dedi, agar sen urib netgan bo'lsa dedi, sen bo'ningisman dedi hamma narsa. O'zi topilib qolsa yaxshi dedi, biz istayapti dedi. Topilmasa dedim, seni bo'ningisman dedi. Nega desam, bekardan nega 8 yarimni bir o'g'irlamaydi dedi. Urushib ketib qolgan yoki bittasi bo'lgan dedi. Men aytdim, men nima qildim, 8 yarimni qanday o'g'irlamay, aka o'g'irlab ketishi mumkin dedim. Men shu urushgan netganim yo'q dedim ular bilan. Vallohi desam, bo'pti bo'ldi, yozib tushuntirish xati yozdirib oldi. Nima bo'lgani, uxlab yotganman dedi, ertaman chiqsam yo'q dedim. Bo'pti ketaver dedi.
Deydi Irodaning turmush o'rtog'i 17 yoshli Abdullo. Eslatib o'tamiz, 9 dekabr kuni ertalab taxminan soat 8:30 larda o'z uyi oldida 16 yoshli Iroda bedarak yo'qolgan. Iroda asli aravonlik, avgustda O'sh shahriga turmushga chiqqan. Irodaning qaynonasi Hilola Toshmamatova 11 dekabr kuni ham kelinini qidirishganini, o'shliklar kelib yordam qo'lini cho'zayotganini ham aytdi.
Taxtchilarga berib qo'ydik, taxtchilarga. Ko'ramiz, nima qilamiz, ishlayapti, nima kelyapti, yordam beramiz deb. Hech kim ko'rgan, hech kim ko'rmagan ekanda, hali qanaqa mashina chiqib ketgan hech kim ko'rmagan.
Dedi yo'qolgan Irodaning qaynonasi Hilola opa. Bedarak yo'qolgan 16 yoshli kelinchak haqida O'shdagi huquq faollari ham xabardor. Ulardan biri Ravshan Gapirovga ko'ra, so'nggi bir oy ichida O'shda 4 nafar o'zbek ayollari o'g'irlab ketilgani haqida ma'lumotlar bor.
Shaharda har joydan bo'lyapti-da. Bir burchagidan emas bu bo'lakash. Har burchagidan shaharga tarqab ketyapti-da bu narsa. Odamlarning o'rtasida vahima, panika degan narsalar bo'lyapti. Ayollarni odamlar ko'chalarga chiqarishga qo'rqib qoldi. O'zi ko'chada ayollar yurgani qo'rqib qolishdi. Bo'lak mana to'ra holat ham eshigini taydan ham ketilgan. Bir oy davomida bo'lakan narsa to'ra voqea.
Deydi O'shlik huquq faoli Ravshan Gapirov. Mahalliy huquq faoli O'shlik qiz juvonlarni o'g'irlaganlar va ularni kaltaklab azob berganlar shu paytga qadar topilmaganligini aytib, ularning jazolanishiga shubha bildirdi. Qirg'iziston prezidentining mamlakat janubidagi vakolatxonasi xodimi Qubanichbek Jo'royev O'shda Iroda Zulunova bedarak yo'qolganligi haqida uning onasi va qaynonasidan murojaatnoma tushganligini aytdi.
Соответствующие службы проинформированы. Я только что сейчас разговаривал начальником ГУВД города Ош.
Tegishli xizmatlarning bu voqeadan xabari bor. Men hozirgina O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i bilan ham telefon orqali bu haqda gaplashdim. Barcha kuchlar jalb qilingan. Bundan tashqari Qirg'iziston prezidentining maslahatchisi Viktor Chernomorovskiyga ham bu holat yetkazildi.
Dedi O'shda joylashgan Qirg'iziston prezidentining mamlakat janubidagi vakolatxonasi xodimi Qubanichbek Jo'royev. Jo'royevga ko'ra vakolatxona 3 oydan buyon mamlakat janubida faoliyat yuritmoqda. 3 oy ichida birinchi bor O'shda odam yo'qolganligi to'g'risida fuqarolar ularga murojaat qilgan. Bundan tashqari Qirg'iziston prezidentining janubdagi vakolatxonasi vakili qirg'iz millatiga mansub ayollarning yo'qolishi haqida birorta ham murojaat bo'lmaganligini ham aytib o'tdi. O'sh huquq tartibot idoralari Irodaning yaqinlari qidiruviga qaramasdan 16 yoshli kelinchak hozirgacha topilgani yo'q. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, O'shda o'z uyi yonida yo'qolgan 16 yoshli Iroda Zulunova hali ham topilgani yo'q. Uni ota-onalari qidirishda davom etyapti. Hurmatli tinglovchi, shu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga 10-dekabr kuni qo'yilgan edi va bir qancha sharhlar kelgan, jumladan 38 mushtari bunga sharh, 38 kishi bunga sharh qoldiribdi, jumladan anonim yozadi. Albatta, bular maqsadlariga qarata ish davom qilyapti. Nimaga biz qarshilik berishga to'xtab qoldik? Balkim Alloh bularni jazosini berar, lekin bu ishni bu yerda qo'yib bo'lmaydi. Bu qizlarni gunohi nima? Aytchi meli, sen kelib shahar bulg'andi, podaga bitta unday buzoq aralashsa, shu bilan hamma poda raso bo'ladi, deb yozadi anonim degan muallif. Jumladan Rustam degan muallif yozadi, yer degan manzilni ko'rsatgan. O'shlik o'zbeklarni kallasi bormi o'zi? Yarim yildan beri urush bo'layotgan bo'lsa, kunda kun orada odam yo'qolayotgan bo'lsa, qizlar, kelinlar ayollarni o'zini ko'chaga chiqarishaveradilarmi? O'zi musulmonchilikda ayol kishini urush tugul, tinchlik vaqtida ham ko'chaga yolg'iz chiqarib bo'lmaydi-ku. Hech bo'lmasa shu qaynasi bilan chiqmabdi-da, qachon aqlimiz kiradi o'zi? Iltimos, o'shlik o'zbek ayollarni yolg'iz ko'chaga chiqarmanglar. Yuragimiz tilka pora bo'lib ketdi-ku. Jira bo'lmasa tashlab chiqib ketinglar o'sha la'nati o'shni, deb yozadi Rustam degan muallif. Farxodi yozadi Jaloboddan. Bunday buzuqchiliklar faqat eng tuban insonning qo'lidan kelishi mumkin. O'sha kelinchakka va eriga sabr tilayman. Bular o'zbekni oilasini buzish maqsadida shunday tuban ishlar qilishyapti. Abdulloh yozadi uzoqdan. Assalomu alaykum, ey qirg'iz birodarlar, deyishlikka majburman, chunki sizlarning ichingizda ham musulmonlar bor. Insofga kelinglar endi. Bo'ldi, endi qachongacha yovvoyilik qilasizlar? Musulmonga o'xshab yashashga ozgina harakat qilinglar, bo'lmasam Alloh juda yomon xor qiladi. Allohni azobi aniq bor, kimda kimda bor? Bunda yovuz ishlarni to'xtatmasa, Allohim o'zi bularni xor qilgin, zor qilgin bu dunyoda, oxiratdan oxiratini, do'zaxni eng tagidan joy bergan. Boshqa nima deyishga ham hayron bo'lib qoldim, deb yozadi Abdulloh uzoqdan. Shavkat yozadi Tojikistondan. Shunday notinch vaqtda ko'chada balo bormi? Qizlar chiqmasin ko'chaga yoki biror yigit bilan chiqsin. O'zbeklar endi qancha azob chekarkin. Qirg'iziston o'zbeklarni ketini kovlash bilan ovora. Bu yoqda esa o'zbek tojik chegarasi yopiq. Bu nomardlar qachongacha shunday qilishadi? Nimaga ichki ishlar xodimlari qarashmayapti? Pishoq suyakka borib yetdi-ku birodarlar, deb yozadi yana bir anonim oshdan. Ali Bobo yozadi Simsim g'ori degan manzildan. Kimdir sharh qoldirayapti, millatni yomoni yo'q deb. Qani o'sha yomoni yo'q millatni yaxshilari? Nimaga ular bu kabi ifloslikni ko'rib bu kunlaringdan battar bo'l deb indamay o'tirishibdi? Kimdir sabr to'g'risida yozyapti, insof tilayapti, shukurga chaqirayapti. Qani sabrni tagidagi sariq oltin? Qani insofga kelib qolgan millat? Qani o'sha shukurga kelayotgan tinchlik va osudalik? Alloh nomidan gapirayotgan, islom qonun-qoidalariga amal qilayotgan millatdoshlar, sizga bitta savol. Biz islomni ichida bo'lishimiz kerakmi yo islom bizni ichimizda bo'lishi kerakmi? Qachonki shu savolga to'g'ri yechim topolmasak ekanmiz, ko'p narsalarni oldini ola olmaymiz va bir umr xo'rlik va mazlumlikda qolib ketaveramiz, deydi Ali Bobo. Hurmatli mushtariy, hurmatli tinglovchi, siz ham Ozodlik radiosining internet saytida qo'yilgan maqolalarni o'qib o'z fikringizni yozishingiz mumkin, o'zingizni sharhingizni qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, agar sizning qo'lingizda mobil telefoni bo'lsa va uning suratga olish moslamasi bo'lsa, siz suratga olib bizga elektron manzilimizga jo'natishingiz mumkin va hozir mana shu elektron manzilimizni ham bir sizlarga eslatib o'taman.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Rossiya chegarachilari yana tojik-afg'on chegarasini qo'riqlashga qaytishga tayyor. Dushanbeda bo'lib o'tgan Tojikiston Rossiya 2010 xalqaro anjumanida ishtirok etgan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Maksim Peshkov shu vaqtda ma'lum qildi. Rossiya 15 yil davomida Tojik-Afg'on chegarasini qo'riqlagan edi. 2005-yilda ikki tomonlama kelishuvga binoan Rossiya chegarachilari Tojikistonni tark etgandi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi Xo'janddan.
Noyabr va dekabr Tojikiston va Rossiya harbiylari uchun muzokaralar oyi bo'lmoqda. Noyabr oyining o'rtalarida Tojikiston kuch ishlatish savodiga ega tizimlar rahbarlari Moskvada o'z hamkasblari bilan muloqot o'tkazishdi. Oradan ko'p o'tmay, rus harbiy rahbariyati Tojikiston qurolli kuchlari va Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlari bilan uchrashdi. Rossiya Tojikiston ichki ishlar vazirligini 2000 ga yaqin zamonaviy qurol va boshqa jihozlardan ta'minlaganini ma'lum qildi. Kuni kecha esa Rossiya ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliy Dushanbeda respublika prezidenti va kuch ishlatar tizimlari rahbarlari bilan ملاقات اتکزده
این موقع مذاکرات است اگر من بحث را باید تکرار کنم اگر طرف تاجیکی پیشنهاد میکند که ما سرخط دانان ما بیاید اینجا
Bugun bu masalada muzokaralar mavzusi bo'lishi mumkin. Zero Afg'onistondagi va Tojik-Afg'on chegarasidagi vaziyat ham shuni taqozo etmoqda. Agar Tojikiston tomoni Tojik-Afg'on chegarasini qo'riqlash borasida bizga taklif bilan chiqsa, bunday taklifdan voz kechmasligimiz lozim, dedi Rossiya Tashqi ishlar vazirligining vakili Maksim Peshkov jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida. Bundan bir muddat oldin esa Dushanbega rasmiy tashrif bilan kelgan Rossiya narkotik moddalar ustidan nazorat qilish federal xizmati rahbari Viktor Ivanov ham Rossiya chegarachilarning Tojikistonga qaytib kelishi mumkinligini aytgan edi. Tojikiston tomoni Afg'oniston bilan bo'lgan chegaralarni mustahkamlash uchun katta mablag' sarflayotganligi bizga ma'lum. Bundan tashqari AQSh davlati, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar ham Tojikistonga ko'maklashmoqda. Rossiya mutaxassislari esa Tojik hamkasblari bilan tajriba almashmoqda. Zero Afg'onistondan kelayotgan narkotik ko'lami birgina Tojikiston muammosi emas, balki butun Markaziy Osiyo va Rossiyaga ham taalluqlidir. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda Rossiya chegarachilarining Tojikistonga qaytib kelishi masalasi bugungi kun talabidir, degan edi Viktor Ivanov. Xavfsizlik bo'yicha mahalliy tadqiqotchi Bahrom Ikromov Tojikiston Rossiya bilan harbiy hamkorlikka muhtoj ekanini va bu yo'nalishda Dushanbe rasmiylari Kremlga qat'iy talablarni qo'ya olmasligini aytadi.
Кровавые события, произошедшие в республике, могут служить тому пример.
Tojikistonda so'nggi 3 oy davomida sodir bo'lgan qonli voqealar ham bunga misol bo'la oladi. Chunki vaziyat keskinlashgan bir paytda respublika kuch ishlatar tizimlari rahbarlari bir varaqaga hammasi Moskvaga borib kelishdi. Shundan keyingina respublika sharqidagi vaziyat biroz yaxshilandi. Aytmoqchimanki, Tojikiston xavfsizlikni ta'minlash borasida Rossiya yordamiga muhtoj bo'lib qolaveradi, dedi Bahrom Ikromov. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, Dushanbedagi ayni aerodromini Rossiya harbiy bazasiga aylantirish masalasida Tojikiston tomoni Rossiya bilan muloqot olib bormoqda. Bu haqda respublika tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy ham gapirgan edi. Biz aerodromdan foydalanish borasida faqat Rossiya bilan muzokaralar olib boryapmiz. Boshqa biror mamlakat bilan bu borada muloqotlar olib borganimiz yo'q, chunki Rossiya Tojikistonning strategik hamkori hisoblanadi, dedi Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda. Tojikistonda Rossiyaning bitta harbiy bazasi va bir nechta harbiy markazlari bor. Ulardan biri Norak shahridagi Akno kosmik fazoni nazorat qiluvchi optik elektron markazidir. Bu markaz Markaziy Osiyodagi fazoni nazorat qiluvchi eng kuchli harbiy inshoot hisoblanadi. Bundan tashqari Dushanbeda Rossiya chegarachilarining maxsus instituti faoliyat yuritmoqda. Ta'limchilar fikricha Rossiyaning Tojikistonga nisbatan mensimaslik munosabati hammaga ma'lum. Shu bois chegarani qo'riqlash va umuman harbiy hamkorlik masalasida Rossiyaga ishonib bo'lmaydi. Rasmiy Moskvaga kelsak, u so'nggi paytlarda o'z va'dasiga vafo qilmayapti. Chunonchi 5 yil oldin Moskva Tojikiston iqtisodiyotini rivojlantirish uchun 2 milliard dollar yordam ajratishini aytgan edi. Va'da quruq gapligicha qolib ketdi. Ayni zamonda AQSh Tojikistonga har tomonlama yordam bermoqda. Bugungi kunda Tojikiston AQSh bilan harbiy hamkorlikni yanada kuchaytirsa, ayni muddao bo'lardi, deydi tahlilchi Abdug'anim Mamadazimov. Uning aytishicha AQSh Tojikiston uchun qiyin bo'lgan bir paytda yordam ko'lamini oshirmoqda. Tahlilchilar Tojikiston ayni paytda Rossiya bilan barcha hamkorlik masalasida Kremlga qat'iy talablarni qo'yish kerakligi haqida gapirmoqdilar. Zero, rasmiy Dushanbe mana shu hamkorliklardan ham siyosiy, ham iqtisodiy jihatdan foyda ko'rishi mumkin. Jumladan, Tojikiston o'z energetik loyihalarida Moskva dastagini olish uchun ayni aerodromi va Tojik-Afg'on chegarasini qo'riqlashni pishang omil sifatida ishlatishi mumkin. Muhimi, shu yo'l bilan mamlakat o'z mavqeini tiklab olish imkoniyatiga ega. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida biz Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzularda davom etadi. O'zbekistonda bu yil sholi mo'l bo'ldi, chunki bu yil suv mo'l bo'ldi deb aytadi o'zbekistonlik dehqonlar. Shunday bo'lsa-da O'zbekiston AQShdan 58 ming tonnadan ortiq guruch sotib olishni rejalagan. O'zbekistonda aholining guruchga nisbatan yillik ehtiyoji aytilishicha 140 ming tonnaga yaqin. Muxbirimiz Basira o'rgandi ana shu mavzuni.
Xorazm viloyatining Gurlan tumanida yashovchi Quvvat Mashanov yil boshida fermer xo'jaligi uchun 4,5 gektar yer olib, unga asosan sholi ekkan. Yaqinda mana shu yerdan fermer 12 tonna hosil ko'targan.
Bu yilga qaraganda buyum ko'paydi. Buyum nega deganda suv serap bo'ldi. O'tgan yil endi suv tanqisligi undan oldingi yil umuman suv bo'lmadi hisobi. Shunsan suvning kelishiga qarab, amudaryaga shu suvning kelishiga qarab bo'ladi bu. 2010 da ko'paydi bizda, negaki sholi egish Nolizi buğdaydı sen kıskatırdı, 15 gektardan her fermerge yetip verdi, son kağalları kılaz. Shaligis bizada ko'p.
Dedi Gurlanlik Quvvat Mashanov. Bu fermer fikricha keyingi yillarda Xorazm viloyatida sholi uchun ajratilayotgan yer hajmi ko'paytirilgan. Sholikor suhbatdoshimiz Quvvat aka shuning natijasida O'zbekiston bozorlarida sholi narxi barqaror qolayotgani, hatto bu yil arzonlanganini qo'shimcha qiladi.
O'tgan yil 2000-dan 2,5 ming, 3000-gacha sotdik. Endi bu yil vazirlar 2,5 bo'lib turibdi. Hozir o'zimizda vazircha sotmadik biz. Suv tanqisligi uchun kamroq yegildi, shuning uchun qimmatroq bo'ldi.
Deydi Gurlanlik sholikor Quvvat aka. Ikromjon esini tanigandan beri Toshkentning Chorsu bozorida guruch, asosan Xorazmdan keladigan guruch sotadi.
Eng yaxshi alanga Xorazm guruchi. Keyin Lazer bor, Lazer ham Xorazmniki. Keyin Avangard 92 degan bor, kenja degan bor. Shu alangani ko'proq olishadi. Alanganing eng yaxshi kari 1000 so'm, eng yaxshi.
Eng arzon guruchingiz necha pul?
1000 so'm. Shu alangani maydasida.
Deydi Ikromjon. Suhbat davomida guruch furush Ikromjon biror marta ham chet eldan keltirilgan guruch sotmaganligini qo'shib o'tdi. O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatı o'rtasidagi kelishuvga asosan mamlakatga 58 ming tonnadan ortiq guruch olib kiradi. PL480 kredit liniyasi orqali O'zbekiston 3 ta Amerika kompaniyasidan guruch sotib oladi. Guruchni O'zbekistonga dengiz yo'li bilan olib kelish uchun aytilishicha 4 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari sarflanadi. O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatı o'rtasidagi guruch kelishuvi 2001-yilda imzolangan. 2002-yilda esa birinchi import guruch O'zbekistonga olib kelingan. Aslo o'zbekistonlik ayni paytda xorijda boshpana topgan iqtisodchi Alisher Taksanovga ko'ra, import guruch davlat zaxirasini to'ldirish uchun sotib olinadi. Uning fikricha, O'zbekistonga xorijdan guruch olib kelish importdan daromad ko'radiganlar uchun foyda. Taksanov fikricha suv serob bo'lgan yillari guruch importiga ehtiyoj bo'lmaydi. O'zA axborot agentligi 2 dekabr kuni e'lon qilgan xabarga ko'ra, Surxondaryo viloyati Muzrobod tumanida 2000 gektardan ortiq maydondagi yerga sholi ekilib 5000 tonnadan ortiq hosil olingan. Xabarda O'zbekistonda sholi maydonlarining kengaytirilayotganiga urg'u beriladi. Ayni shu kuni CA News agentligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda so'nggi 10 yil ichida sholi uchun ajratilgan yer 149 ming gektardan 80 ming gektarga qisqartirilgan. O'tgan yili gektaridan olinadigan o'rtacha sholi hosili 27 sentner edi. 2008-yilda 29 sentnerdan sal ko'proq bo'lgan, deya yozadi CA News agentligi. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligidan bu yilgi sholi hosili haqida ma'lumot olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida tinglovchining erkin mikrofoni. Bu safar bizning erkin mikrofonimizga o'zbekistonliklar qo'ng'iroq qilib o'z dardlari haqida va o'z fikr va mulohazalarini bildirishdi. Jumladan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abduraim Bozorov. Abduraim Bozorovning aytishicha, mahallada yigitlarning, yosh o'smirlarning o'zini osish holatlari ko'paymoqda. Buning uchun asosan shu ijtimoiy qiyinchilik, iqtisodiy yo'qchilik sabab bo'lmoqda, biroq tuman hokimiyati esa bu masalalarga jiddiy e'tibor bermayapti.
2007-yil qo'shnimizda bir
12 yaşar balası öz joniga qasq qo'ydi. Shundan men bir ta'sirlanib borib, buni sababini aniq guvohi bo'lgandim. Sababi boyagi ijtimoiy ahvol nochorligidan.
Endi shu ijtimoiy sababi dedi, ijtimoiy sababi nima degan shu bolani o'zini ostishiga?
Oilasi juda nochor. Oilada 9 ta farzand. Ota-onasi ishsiz. Mahalla fuqarolar yig'inidan yordam so'rab otasi yig'lab turganini ustiga borib qolib guvoh bo'lgandim. Yordam ber. Hokimiyatdan bir qaramol berilyapti ekan, shuni menga ber deb so'rab yig'lab turdi otasi. Otasi ham xudo rahmati bo'lib ketdi. O'shandan keyin ichkilikka berilib, gipertoniya kasalligidan insult bo'ldi. Ana endi o'sha hokim menga aytgandi o'shanda, doktor, bunday voqealar bo'lsa to'g'ri eshigim ochiq. Birinchi menga murojaat qiling, hal qilamiz. Degan gapni aytgandi. Xo'p, hokim bo'l. Degan gapni aytgandim. Mana oradan 3 yil o'tdi. Kecha shu yilning 3-dekabr kuni yana shu yerda yana bir voqea bo'ldi. 15 yashar Amir Pardaboy degan yigit o'zini yana osib qo'ydi bu. Kollejda o'quvchisi. Sababi o'sha kuni borib o'rgandik, men prokuraturaga birdan xabar qildim. Operativ guruhga kelib turib o'rgandi. Sababi bilan ijtimoiy ahvoli nochorligi. Oila qashshoq. Svetni pulini to'lamagansan deb bolagi bolani yozi bilan mardigorlik qilib turib topgan svetni televizorini elektrosvet xodimlari olib ketib qolgan. Kommunal to'lamagansan deb. Oradan 2 kun o'tgandan keyin katatasini bir terakzorini kelib turib hokimiyatdan kelib turib zemlamerlar terakzorni olib qo'yib, teraklarni urib tez yerda bo'shat degan buyruq bergan. Bolagi yigit 3-dekabr kuni bola o'zini osdi. U sababi yana ijtimoiy nochorlik. Yana xalqni kelajakdan tushkunlikka tushib qolib umidini uzib turganligi. Sabab nima? Bu oxirgi 3 yilda 7000 aholi ichida bo'lgan o'smirlar ichida bo'lgan ikkinchi holatda. Ikkalasi ham o'lim bilan tugayapti. Hokimga kecha aytsam, borib ishingni qil sen degan gapni qildi. Oldingi holatda
deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan Abdurayim Bozorov. Navbatdagi tinglovchimiz Kitob shahridan qo'ng'iroq qildi. Shahriyor degan tinglovchimiz, uning aytishicha elektr energiyasiga to'lovlar endi juda ham bir chegaradan chiqib ketdi. Hatto foydalanilmagan elektr energiyasi uchun ham elektrchilar kelib pul talab qilishyapti.
Men endi ish bilan qishloqlarga ham chiqib turaman. Qishloqlarga ertalab soati 6:00 da 3 minut nima berar ekan. Kechqurun esa qorong'i tush bilan bir yoqib o'chirar ekan. Xullas ertalab 3 minut, kechqurun 3 minut berar ekan. Bu go'yoki svet bor deganday. Ular qishloq aholisi aytadi, bizga ertalab haqiqatan o'zim ham guvohi bo'ldim. Ertalab 3 minut, kechga 3 minut berish o'rniga ertalab 3 soat, kechga 3 soat o'sha qorong'i paytda ehtiyojimiz uchun bersin. Nazoratchilari esa deydi, butun brigada bilan deydi kelib uyimizni bosib ishlamagan schyotchigimizga elektr hisoblagichga deydi har oyiga ishlamagan ishlatish imkoni bo'lmagan nimaga 110 kilovatdan nega sen berilgan elektrdan foydalanmading deb bir necha yillik hatto 4 million 5 milliongacha bo'lmasa 1 milliongacha jarima qilib ishlarni sudga oshiradiganlarni gapirim. Juda noli gapirishgan.
Berilgan elektrdan foydalanmading.
Berilgan elektrdan foydalanmading deb 5 yillik 10 yilga 110 kilovatdan shuncha kunduzlik naqdni qo'yib jarima chiqararkanda sudga berar ekan. Bir kun televizorda bevosita muloqot bo'ldi. Men energiya tizimidagi energetika vazirligi tomonidan elektr hisoblagichlarni qanday tartibda o'rnatadi deb savol berganda, buni tuman shahar bo'limlari elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan uyingizga bepul o'rnatiladi degan javob beruvdi. Ya berdi, hozir biror joyda bepul o'rnatish yo'q. Hammasiga o'zing olasan. Bitta stolbaga chiqish 16000, tushish 16000, uzib ketsa 12000, ulatish yana 12000. Berilmagan svet uchun oyma-oyiga 110 kilovatdan yoqadimi, yoqmaydimi? Bechara qishloqliklarning joniga to'zim bersin. Ertalab 3 minut. Go'yoki svet bormi? Bor. Demak, svet bor. Kechga ham bir yonadi, o'chadi 3 minut. Mutlaq savodsizlik, mutlaq televizor ko'rmaydilar. Elektrdan umuman foydalanish yo'q. Elektr shahvolga tushdi. Endi o'zimiz shaharga turamiz, shaharda sanadim bir kunga 37 martabagacha qo'yar ekan. O'chiradi svetni. bermagan elektrda elektrni yoki tez o'chirish munosabati bilan mana bu televizorlar, xalodilniklar, kompyuterlar, elektr nimalari kuyayapti. Buni javobgarlik masalasini hech kim o'ylab ko'rmaydi. Elektr juda nochor, juda yomon ahvolga keldi. Endi elektr birorta xodim bilan gaplashsangiz, tavba qildimku, yaratgan Parvardigordan ikki qarish yuqorida turadi ular. Har bir xodima.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Kitob shahridan qo'ng'iroq qilgan Shahriyor. Navbatdagi tinglovchimiz esa xorazmlik, o'z ismini aytishni istamadi. U prezident va'da qilgan 500 dollar qani deb murojaat qiladi.
Men, короче, 500 dollar oylik, o'rtacha oylik 500 dollar bo'ladi degandi. Mana bu yilning oxiriga kelib prezidentimiz aytganda, shu qanaqasiga men sira tushunmadim. Aytganlaricha bo'lmayapti-ku.
Qanday bo'lmayapti masalan? Qanday bo'lmayapti? Bir atrofingizni kuzatyapsizmi? O'zingizni oyligingizdan xulosa chiqaryapsizmi?
O'zim oyligimdan xulosa chiqaryapman-da. Hozir 250 300 olarman pashti. Endi mana bu dekabrda ko'paygani bilan qo'limga olmayman uni ham, plastikka o'tiradi hammasini. Bu yil hisobiga umuman pul olib ko'rmaganman men. Nashleniya 300 dan ziyod bo'lar, uni aniq ko'rmadim men.
Endi shuni davlat kursi bo'yicha dollarga aylantirsangiz qancha bo'ladi?
Shu 100 dan o'tmaydi, 100 dan oshmaydi.
Ayo, ko'proq bo'ladi. Yo, masalan davlat kursi 1600 ku.
Davlat kursi 1600 bo'lsa, 200 dollar.
Juda bo'lsa 200 dollar bo'ladi, juda borsa, shunday. Nima qaysi sohada ishlaysiz?
Men o'qituvchiman.
Endi nima deysiz endi shunga? Mana prezidentni bergan va'dasi bajarilyapti.
Yo'q, prezidentimizga bizlarning o'zi O'zbekistonga gap yo'q, lekin nima deydi? Va'da bo'lishi kerak-da, konkretni, to'g'ri emasmi? Lekin 1600 bo'lsa, hisoblasangiz ham yetmayapti-da.
Prezidentga gap yo'q, lekin va'da bo'lishi kerak deydi xorazmlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa bu kishi ham Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan Inomjon Xudoyqulov. Inomjon aka, Yoshlar telekanalining sobiq muxbirlari, sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning jasoratiga tahsinlar aytishni va shu orqali unga erkin mikrofon berilishini iltimos qildi.
Men mana u ish bo'yicha murojaat qilayotgandim sizlarga. Mana u ikkita jurnalistkamiz Malohat Eshonqulova Saodat Omonovalarga ishiga o'z fikrimni bildirmoqchi edim-da.
Marhamat.
Jurnalistga. Bizning O'zbekistonda shunday jonkuyar nimalarimiz bor ekan, shundan faxrlanib ochishni xohlovdim-da. Shunday O'zbekistonimiz o'zimiz O'zbekistonda shunday jurnalistlar yetishib ekan. Bular otasiga rahmat. Ana shular biz O'zbekistonimizdan chiqib shunday haqiqat uchun kurashayotgan ekan. Shunday jonkuyar insonlarning borligidan biz faxrlanamiz. Bu kishilarga ishlariga omad, qolgan ijodlarda barkamol nima tilaymiz, omad tilaymiz.
Bu ikki jurnalist qiz, bilasiz, Yoshlar telekanalining muxbirlari edi. Telekanaldagi senzuraga ham qarshi bir norozilik namoyishlari o'tkazdilar. Sizning fikringiz qanday? Televideniyada shu masalan so'z erkinligi bormi?
So'z erkinligi yo'qda, mana shu endi erkinlik bizda hozir O'zbekistonimizda erkinlik nimasiz jurnalistlarda kam ekan deb o'ylaymanda. Nima deganingizda men bilan necha martaba murojaat qilganman matbuotlarga, hech qanaqa nima qilishmagan, ko'rishmagan ishlarni. Nima uchun cheklangan ular deysiz? Adolat ertasi Mamatovga sizning advokatingiz ko'rsatuvga murojaat qilganmiz, lekin ularda hech nima bo'lmagan. Mana shu jurnalistimiz haqiqatdan shunday haqiqatni yuzaga chiqarib, erkinlik nima uchun kurashayotgan ekan, faxrlanamiz bu kishilarda.
Deydi xorazmlik Inomjon Xudoyqulov. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va shuni ham eslatib o'taman, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi, bu uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Haqorat dilni og'ritmas, tubanlik mangu ketmasmi? Kishanlar parchalanmasmi? Qilichlar endi sinmasmi? Tiriksan, o'lmag'aysan, salda odam, selda insonsan. Tiriksan, o'lmag'aysan, salda odam, selda insonsan. Kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham tug'ilgan san.
ham yiqildi. Xalq istagi ozod bo'lsin dunyo. Ketsin uning boshdagi kulalga. Butun kuchni xalq ichidan olaylik. Uchoq qochib xalq ichiga boraylik.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.